Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The New Urban Crisis, karya Richard Florida, adalah buku non-fiksi tentang ekonomi perkotaan, perencanaan kota, dan ketimpangan sosial. Buku ini meninjau kembali optimisme Florida dalam karya sebelumnya tentang kelas kreatif, yakni gagasan bahwa konsentrasi pekerja berpendidikan, inovasi, dan industri berbasis pengetahuan dapat menghidupkan kota. Dalam buku ini, ia menunjukkan sisi berlawanan dari keberhasilan tersebut. Kota yang paling produktif dan menarik bagi talenta justru dapat menjadi semakin mahal, semakin terpisah secara sosial, dan semakin sulit dihuni oleh kelas menengah maupun warga berpendapatan rendah. Florida memusatkan perhatian, terutama pada wilayah metropolitan di Amerika Serikat, sambil mengaitkan gejala itu dengan pola urbanisasi global. Tujuannya bukan menolak pertumbuhan kota atau manfaat pengelompokan ekonomi, melainkan menjelaskan mengapa pertumbuhan yang terkonsentrasi sih menghasilkan pemenang dan pihak yang tersisih, dengan data perbandingan antar kota dan usulan kebijakan. Buku ini mengajak pembaca melihat perumahan, transportasi, segregasi, dan kesempatan ekonomi sebagai bagian dari satu krisis perkotaan yang saling terkait. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kota superstar memperlihatkan paradoks antara pertumbuhan dan keterjangkauan. Gagasan utama Florida adalah paradoks urban. Kota yang berhasil menarik perusahaan inovatif, modal, pekerja terampil, universitas, serta kegiatan budaya memperoleh keunggulan ekonomi yang besar. Ia menyebut pusat-pusat seperti ini sebagai kota superstar. Pengelompokan atau clustering meningkatkan pertukaran gagasan, mempercepat pencocokan antara perusahaan dan pekerja, dan menciptakan pasar kerja yang dinamis. Namun manfaat itu tidak tersebar otomatis. Ketika pekerjaan bergaji tinggi, dan penduduk berpenghasilan tinggi berkumpul pada ruang yang terbatas, persaingan atas tanah dan hunian meningkat tajam. Harga rumah serta sewa naik, lalu akses ke lingkungan yang dekat dengan pekerjaan, sekolah, layanan, dan transportasi menjadi makin bergantung pada kemampuan membayar. Florida tidak menganggap kepadatan atau pertumbuhan sebagai masalah pada dirinya sendiri. Yang ia persoalkan adalah pola pertumbuhan pemenang mengambil sebagian besar manfaat. Sementara kapasitas perumahan, infrastruktur, dan perlindungan sosial tidak mengimbangi kenaikan permintaan. Karena itu, keberhasilan ekonomi sebuah metro tidak cukup dinilai dari jumlah perusahaan teknologi atau nilai investasi. Kota perlu dinilai dari apakah pekerja layanan, keluarga kelas menengah, dan warga lama juga masih dapat tinggal serta bergerak di dalamnya. Argumen ini membedakan pertumbuhan yang sekadar cepat dari pertumbuhan yang benar-benar inklusif. Kedua, gentrifikasi dan biaya perumahan mengubah akses warga terhadap peluang kota. Florida menempatkan keterjangkauan perumahan sebagai mekanisme penting yang menghubungkan kemakmuran kota dengan ketimpangan. Ketika kawasan pusat atau lingkungan yang dulu kurang diminati memperoleh investasi, fasilitas, dan penduduk baru yang lebih kaya, nilai tanah meningkat. Perubahan ini dapat membawa perbaikan fisik dan aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat penyewa dan pemilik rumah berpenghasilan lebih rendah menghadapi tekanan biaya yang berat. Bagi Florida, gentrifikasi bukan sekadar perubahan selera sebuah lingkungan. Dampaknya menyangkut perpindahan penduduk, putusnya jaringan sosial, dan bertambah jauhnya jarak antara rumah warga dengan pekerjaan atau layanan penting. Warga yang tersingkir sering tidak benar-benar keluar dari wilayah metropolitan. Mereka berpindah ke lokasi yang lebih murah, kerap di pinggiran, dengan pilihan angkutan umum, sekolah, dan pekerjaan yang lebih terbatas. Akibatnya, persoalan perumahan berubah menjadi persoalan mobilitas sosial dan akses ekonomi. Buku ini juga menolak jawaban yang terlalu sederhana, seolah pertumbuhan baru, pasti buruk atau pembangunan hunian baru saja cukup. Florida mendukung penambahan perumahan sewa yang terjangkau, tetapi menekankan bahwa kebijakan perlu memperhitungkan siapa yang dilayani oleh pasokan baru dan bagaimana warga rentan dilindungi. Keterjangkauan dalam kerangkanya adalah syarat agar kota produktif tidak hanya menjadi ruang konsumsi bagi kelompok berpendapatan tinggi. Ketiga, segregasi ekonomi dan rasial membentuk kota menjadi mosaik wilayah yang terpisah. Buku ini menjelaskan bahwa ketimpangan tidak hanya terlihat pada sisi pendapatan antar rumah tangga. Ketimpangan juga mengambil bentuk spasial, yaitu siapa tinggal dekat siapa, serta lingkungan mana yang memiliki sumber daya paling baik. Florida memakai istilah bigger sort untuk menggambarkan kecenderungan kelompok kaya dan berpendidikan semakin terkonsentrasi dalam kantong-kantong wilayah berkeunggulan tinggi. Sebaliknya, kelompok berpendapatan rendah dan banyak komunitas minoritas terkumpul di tempat dengan peluang lebih sempit. Hasilnya adalah patchwork metropolis. Metropolitan yang tampak terhubung secara ekonomi tetapi sesungguhnya tersusun dari potongan-potongan lingkungan dengan kondisi hidup sangat berbeda. Pemisahan ini penting karena lokasi menentukan lebih dari alamat rumah. Lokasi memengaruhi waktu perjalanan, kedekatan dengan pekerjaan, mutu sekolah, keamanan, layanan kesehatan, ruang publik, dan jaringan profesional. Bila keuntungan kota terkunci di beberapa enklaf, kenaikan produktivitas metropolitan tidak mudah berubah menjadi mobilitas sosial bagi penduduk lain. Florida juga memperluas perhatian dari pusat kota ke pinggiran. Ria menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketidakamanan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai masalah inti kota semata, karena tekanan sosial ekonomi semakin hadir di suburb. Dengan demikian, batas administratif kota dan pinggiran sering mengaburkan skala masalah yang sebenarnya. Analisisnya mendorong kebijakan perumahan, transportasi, dan pembangunan ekonomi dirancang pada tingkat metropolitan, bukan hanya untuk melindungi kawasan yang sudah makmur. Keempat, kelas menengah terjepit oleh urbanisme pemenang mengambil semua. Florida menggambarkan krisis ini sebagai winner take all urbanism, yaitu kondisi ketika sebagian kecil kota dan sebagian kecil kelompok penduduk menangkap bagian terbesar dari pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, banyak kota tertinggal, kehilangan basis pekerjaan, atau tidak memiliki daya tarik yang cukup untuk memperoleh investasi dan talenta dalam skala besar. Di sisi lain, kota yang menang menghadapi biaya hidup yang sangat tinggi. Kelas menengah berada dalam posisi sulit di kedua keadaan tersebut. Di kota yang stagnan, kesempatan kerja berkualitas dapat terbatas. Di kota yang berkembang pesat, pendapatan kelas menengah sering tidak mengejar harga hunian, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari. Florida menekankan bahwa lenyapnya lingkungan kelas menengah adalah masalah struktural, bukan hanya kesulitan individual dalam mengatur keuangan. Lingkungan yang dulu mencampurkan beragam pekerjaan dan tingkat pendapatan dapat berubah menjadi daerah eksklusif atau menjadi wilayah yang mengalami penurunan sumber daya. Konsekuensinya ialah berkurangnya ruang sosial tempat keluarga, biasa dapat membangun stabilitas dekat dengan peluang kerja. Buku ini juga mengkritik ukuran keberhasilan yang hanya mengagungkan pertumbuhan pendapatan, investasi, atau jumlah pekerja kreatif. Ukuran tersebut bisa menyembunyikan biaya yang ditanggung pekerja layanan dan rumah tangga biasa yang menopang fungsi kota sehari-hari. Karena itu, Florida menghubungkan keberlangsungan kelas menengah dengan distribusi peluang, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi agregat. Terakhir, Indeks Krisis Urban Baru dan Urbanisme untuk semua sebagai dasar respons kebijakan untuk membandingkan tingkat tekanan antar metropolitan. Florida memperkenalkan New Urban Crisis Index. Indeks ini menggabungkan indikator seperti ketimpangan pendapatan, ketimpangan upah, dan ketidakmampuan membeli atau menyewa hunian. Agar krisis tidak dipahami dari satu angka saja. Nilai indeks bukan jawaban final bagi setiap kota, tetapi alat untuk melihat bahwa pertumbuhan, perumahan, dan ketimpangan saling berhubungan secara terukur. Dari diagnosis itu, Florida mengajukan arah kebijakan yang ia sebut urbanisme untuk semua. Intinya adalah mempertahankan daya produktif kota sambil memperluas siapa yang menerima manfaatnya. Ia menyerukan lebih banyak perumahan sewa terjangkau. Investasi pada infrastruktur dan transportasi, serta cara untuk membuat pengelompokan ekonomi bekerja bagi kelompok yang lebih luas. Penekanan pada transportasi penting karena hunian yang lebih murah tidak otomatis memberi kesempatan bila letaknya jauh dari pekerjaan dan layanan. Florida juga melihat perlunya kerja sama antar kota dan pinggiran, terutama pada sistem transportasi serta persoalan yang melampaui batas pemerintahan lokal. Secara politis, buku ini memberi peran besar kepada wali kota, pemerintah lokal, dan komunitas karena tindakan tingkat nasional sering sulit diwujudkan. Namun, usulannya lebih tepat dibaca sebagai kerangka arah daripada cetak biru tunggal. Kondisi pasar perumahan, kewenangan daerah, dan pola segregasi berbeda-beda, sehingga penerapannya memerlukan kebijakan lokal yang rinci dan pengawasan atas dampaknya. Kesimpulannya, The New Urban Crisis paling berguna bagi mahasiswa dan pengajar studi perkotaan, perencana kota, pembuat kebijakan lokal, pelaku perumahan, jurnalis, serta pembaca umum yang ingin memahami mengapa kota yang tampak makmur dapat terasa makin tidak terjangkau. Pembaca memperoleh kerangka untuk menghubungkan isu yang sering dibahas terpisah, seperti gentrifikasi, harga rumah, kemacetan, suburbanisasi, kemiskinan, segregasi, dan perubahan pasar kerja. Nilai praktisnya terletak pada penegasan bahwa kebijakan perumahan tidak dapat dipisahkan dari transportasi dan kesempatan kerja. Sementara nilai intelektualnya terletak pada kritik terhadap anggapan bahwa konsentrasi talenta selalu membawa kemajuan bagi semua orang. Yang membuat buku ini menonjol dalam genre urbanisme adalah posisi Florida sendiri. Ia dikenal melalui gagasan kelas kreatif yang pernah banyak memengaruhi cara kota mengejar pertumbuhan di sini. Ia tidak sepenuhnya meninggalkan pentingnya inovasi dan pengelompokan ekonomi, tetapi mengakui konsekuensi sosial dari model pembangunan yang terlalu mengutamakan daya tarik bagi kelompok berpendapatan tinggi. Ketegangan itu membuat bukunya lebih dari sekadar kritik terhadap gentrifikasi. Buku ini mencoba menjelaskan mengapa mesin yang menciptakan kemakmuran sekaligus menciptakan eksklusi. Pembaca tetap perlu menyadari keterbatasannya. Fokusnya kuat pada Amerika Serikat, dan beberapa pembaca maupun pengkaji mempertanyakan metode atau tingkat kerincian rekomendasinya. Meski begitu, peta masalah yang disusunnya tetap berguna. Buku ini menuntut agar kota dinilai bukan hanya dari pertumbuhan, melainkan dari kemampuan warganya yang beragam untuk tinggal, bekerja, dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan itu. Jika Anda ingin mendukung Richard Florida, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.